Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saudos desde COPE de Arrías, de Íñigo Landa. Hay que ver a que caeu onte por momentos, onte por la noite. Fueron precipitaciones muy intensas. Hay varios observatorios meteorológicos na nosa bisbarra que están a cabeza do ranking dos que máis augas recolleron nestas últimas horas na Comunidade Autónoma de Galicia. Por exemplo, o Observatorio de Muralla en Lousame recolleu máis de 54 litros por metro cadrado na xornada de onte, dicir, antes das 12 da medianoite. O Observatorio de Cespón en Boiro recolleu máis de 46 litros por metro cadrado e seguiu chovendo aínda que menos, o cal se agradece porque senón estábamos nunha situación bastante preocupante. De feito, en Boiro, os bombeiros tiveron que actuar en varios puntos de esta localidade por esa intensa precipitación e, de feito, unha vivenda quedou asolagada debido ás fortes chuvias, unha vivenda situada na Rúa Nova. Pero esta situación podería ter sido moito peor aínda se tivera producido unha situación que a pique se estuvo de deixar o parque de bombeiros de Boiro pechado na xornada de onte, como xa aconteceu noutras datas anteriores co parque de Ribeira. Moisés Fernández Santos é membro do comité de folga destes bombeiros que agora mesmo están nunha negociación coa que, entre outras cousas, tentan arranxar o problema de persoal que se produce nestes parques comarcais de bombeiros. Moisés, que tal? Moi bo día.
Hola, bos días.
Bombeiro ti do Parque de Ribeira, verdade?
Bombeiro do Parque de Ribeira,
vale.
Exactamente.
Por certo, a noite foi máis tranquila para Ribeira que para Boiro.
Sí, vale, verdad que nós non tivemos incidencias e tivemos un pouco máis de suerte nese sentido.
Onte, o Parque de Bombeiros de Boiro non estivo pechado porque se desprazou dende o Parque de Santa Comba un efectivo que permitiu cubrir o mínimo de persoal para que estas instalacións estiveran abertas. E grazas, porque sabemos que hubo emerxencias que atender, aínda que as emerxencias son continuas, nos parques comarcais de bombeiros, haxa inundacións ou non. Moisés, isto preocupa e moito,
Pois sí, a verdad que é unha situación que é bastante preocupante porque, bueno, unha vez máis, co que pasou onte en Boiro, vimos a demostrar que hai falta de persoal, vimos a demostrar que se están a facer as cousas mal dende a administración e unha vez, eso, repito, vamos a demostrar que os parques non pechan pola nosa culpa, nin por culpa da folga, como nos queren facer entender, sino por culpa de falta de persoal e por culpa de falta de xestión.
Sí, unha folga na que imagino que te des servizos mínimos que serán 12%.
Exactamente. Para a nosa folga casi podemos decir que é simbólica porque coinciden os servizos mínimos dos servizos normales cos da folga. Si, por exemplo, como aconteceu antes no caso de Boiro, o servicio mínimo son 3, Santa Comba son 3, pues se deu esa situación de que en Boiro se quedaron con dúas personas e en Santa Comba pues estaban por encima dos servicios mínimos, coa cuarta persona que se pudo acoller a folga. Unha vez máis, demostramos que non nos estamos acollendo a ese dereito fundamental de folga e esa cuarta persoa, gracias a que non se acolleu a ese dereito fundamental, pudo cubrir o servicio de Boiro.
Cando falamos de situacións en precario, vos sodes un bo exemplo, porque non sabía eu que, por exemplo, no parque de Ribeira sí que estivechedes ata 3 días consecutivos pechados.
Sí, en Ribeira van 5 xornadas, xa de 24 horas que tivemos que cerrar as portas por falta de persoal. O que pasa que, bueno, sí que hubo unha xornada de 24 que foi un pelín máis grave, se pode ser, ou un pelín máis que chamou a atención, porque pecharon o Parque de Ribeira cando estaba cumplindo cos servicios mínimos de 2 personas, no noso caso somos 2, e pecharon o parque para dar servicio no outro parque comarcal, que neste caso era o Parque de Arteixo. O sea, resumo, pecharon Ribeira, deixaron de dar servicio aos cidadanos de Ribeira, Pobra e Porto de Son, que son os concellos que atendemos, para dar servicio Arteixo.
Sí, 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 que é unha localidade enorme que cubre agora, en fin, eso co ámbito empresarial e industrial, non quero nin pensar que situación se podería dar. Cocal, Moisés, a ver se si somos capaces de explicar aos ouvintes que o que está pasando, que reclamades e como está agora mesmo unha negociación que vai a varias bandas, porque vos dependedes tanto da administración autonómica como da administración provincial, da deputación.
Sí, correcto, nos o ente que nos goberna nos, por decirlo así, é o Consorcio Provincial de Contra Incendios e Salvamento da Coruña, e neste caso que está financiado 50% por Xunta e por Diputación. Non somos, vamos a decir, que o 50% do problema ou da solución, e outro 50% pois o compoñen esas dous entes, Xunta e Diputación. Ahora mismo estamos en negociación, xa podemos sentarnos por primeira vez desde todo o conflito coa administración, estamos elaborando un protocolo de como se vai negociar todo e esperemos que vayan adiante estas negociacións.
É dicir, que hai que ser optimistas, porque non sei canto tempo leva xa de protesta.
Pois mira, levamos en folga desde o 15 de xuño, pero en protesta levamos pois varios anos. Desde que estamos na administración, pois foi todo estancamento, foi todo parar cousas, foi todo dar pasos hacia atrás. É un dos motivos que nos leva a esta situación, porque nin melloras laborales, nin melloras de vehículos, nin melloras no servicio, nin melloras de persoal, todo se vai estancando, todo van abandonando, e entón, claro, chega un punto que nos temos que reivindicar, sobre todo porque nos gustaría algún día poder dar un servicio de calidad aos cidadáns.
Un servicio de calidad xa dades e ofrecedes porque cubrides prácticamente unha boa parte do territorio máis poboado que temos na Comunidade Autónoma de Galicia a través deses parques comarcais de bombeiros. Dende logo, ver as súas portas pechadas non xera máis que inquedanza entre a poboación que, en fin, as administracións. Entendemos que pode haber problemas de coordinación entre as administracións, de problemas de competencias, de quen depende, quen paga, quen e quen ten que tomar as decisións, como encaixar eso coas reclamacións laborais dos propios bombeiros, pero ver un parque de bombeiros pechado, iso sí que sería algo, Moisés, que non deberíamos permitir as administracións.
Pois sí, eso que intentamos trasladarlle de que non deben deixar que esta situación se siga dando por culpa de non facer os deberes, e por culpa de non facer as cousas, ben. Estamos falando de que, como exemplo, ¿no? Falo do meu parque, bueno, de 7 parques dos 10 da provincia da Coruña, como exemplo, que levamos abertos desde o ano 2004. Dende esa data seguimos co mismo persoal, nunca se incrementou ninguna soa persoa á plantilla. Entonces, claro, pois somos 19 anos máis vellos, simplemente que a media edad está subindo, non se repoñen as plazas. Hai vacantes que cubrir e, bueno, o servicio se sigue prestando dunha maneira deficitaria porque non temos unhas dotacións mínimas tampouco para poder, o que falábamos antes, dar un servicio de calidad, a eso me refiero. Non é o mismo ir a un incendio con 4 persoas, con 5 persoas, con 6 persoas, que sería o mínimo co que deberíamos salir, que chegar con 2 ou 3 persoas. Evidentemente, a calidad, a rapidez do servicio non vai ser a mesma. Aparte de poñer en perigo a nosa seguridade, evidentemente.
Sodes unha profesión de risco, evidentemente, unha das que máis risco, ademais traballades co risco, está no voso ADN. Moisés Fernández Santos, membro do comité de folga destes bombeiros que seguen protestando e reclamando esa solución, e bombeiro de Ribeira. Moisés, fuches moi moi amable. Moitísimas grazas,
Gracias a vos por darnos voz na vosa radio.